Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program iz Praškog studija. Žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih pola sata, ekskluzivno za naše radio, izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister o politici koju Beograd vodi prema Moskvi.
I call on Serbia to...
Pozivam Srbiju da svoju spoljnu i bezbednosnu politiku prilagodi politici Evropske unije.
Govorimo i o reakcijama koje je izazvao serijal Perspektive, u kojem mladi u regiji iznose svoje stavove. Bolno su odjeknule riječi mladog Mostarca odraslog u podijeljenom gradu. Urednik našeg sarajevskog biroa, Milenko Vočkić.
Šta se moglo očekivati, da kažu učenici iz dvije škole pod jednim krovom, koji su podijelili smjenama, u kojima se učenici ne smiju sresti, a negdje ulaze i izlaze na odvojena vrata.
Povjesničar Dragan Markovina.
Mostar su porazili, naravno, lokalni fašizmi vođeni njihovim centralama.
Toliko uvodu, opširnije u nastavku emisije.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Srbija je na putu prema Evropskoj uniji, iako se njena vanjska politika prema Rusiji ne poklapa sa onom u Briselu. To je između ostalog u ekskluzivnom intervju za Radio Slobodna Evropa rekao izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister nakon što se u Beogradu susreo sa čelnim ljudima države. S njim je razgovarao Dušan Komarčević.
Koliko neusklađenost srpske spoljne politike sa EU udaljava Beograd od evrointegracije?
Pozivam Srbiju da svoju spoljnu i bezbednosnu politiku prilagodi politici Evropske unije. To uključuje politiku prema Rusiji. Evropski parlament je primetio da se Srbija nije priključila kada je Savet primenio restriktivne mere prema Rusiji. Znamo da postoji razlika između 28 država članica i Srbije, ali sam siguran da će Srbija, korak po korak, približiti svoju poziciju u Evropskoj uniji u narednih nekoliko godina.
Jedan nemali broj ljudi ovdje misli da prisustvujemo stvaranju kulta ličnosti Aleksandra Vučića. Delite li taj utisak?
Aleksandar Vučić je premijer vaše zemlje. Osvojio je ogromnu podršku na posljednjim izborima i dobro je rangiran u anketama, iako sprovodi veoma komplikovane reforme, naročito kada je reč o socijalno-ekonomskim pitanjima. Mislim da radi dobar posao. Poštujem njegov rad i neću se mešati u domaću politiku. Važno je da vlada, ali i opozicija imaju pažnju medija, jer demokratija podrazumeva različite ideje i načina sprovođenja politike.
Neki tvrde da premijer zloupotrebljava svoju moć i medije da bi izgradio taj kult ličnosti.
Ponovit ću, to je pitanje unutrašnje politike Srbije i to neću komentarisati jer sam izvestilac Evropske unije i posmatram šta se dešava na terenu.
Jeste li primetili da se to dešava?
Ja nisam u Srbiji toliko često da bih davao moj sud o takvim pitanjima.
Ali razgovarate sa predstavnicima opozicije, nevladinog sektora, vlasti.
To je dobra stvar. Kada dođem u Beograd i Srbiju, slušam šta mi ljudi govore. I naravno da mi predstavnici vlasti i opozicije govore različite stvari. Onda je na meni da se odlučim gdje je tu istina. Želim da predstavim izbalansiran izveštaj o Srbiji koji će, kada je reč o unutrašnjoj politici, biti nestranački. Jer ključno pitanje, da li će Srbija pristupiti Evropskoj uniji ili ne, je rešeno u srpskoj politici. Sada govorimo samo o detaljima.
Rekao je David McAllister u intervju za Radio Slobodna Evropa. Njegove ocjene o pogledu nemačke kancelarke Angele Merkel, sa kojom ga vezuje i lično prijateljstvo, na balkanska pitanja pročitajte u razgovoru koji u cjelini prenosimo na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Radio Slobodna Evropa u suradnji sa Američkom nacionalnom zakladom za demokraciju, produkcijom Mebius i sa 25 stanica u regiji počelo je emitiranje serijala Perspektiva. Riječ je o 52 epizode u kojima mladi ljudi iznose stavove o najvrućim temama u društvu. Već nakon druge epizode, bosansko-hercegovačka javnost je zasuta raznim komentarima na iznijete stavove. U zapaljivim komentarima na web portalima i društvenim mrežama, kao i što ih je prouzročilo, u razgovoru sa Mirnom Sadiković govori urednik Sarajevskog biroa Radija Slobodna Evropa, Milenko Vočkić.
Kolega Vočkiću, šta je tu u Perspektivama toliko uzburkalo javnost?
Prije svega iskrenost i istina. Naime, serijal Perspektiva zamišljen je tako da omogući mladima iz regiona da iznesu svoja gledišta, razmišljanja u pitanjima toleranciji, segregacije, rodne ravnopravnosti, uopšte o pogledima na drugo i drugačije i na ekskluzivitete koji se preferiraju u društvenim tokovima ove regije, ali i šire. Otvorenost i iskrenost s kojom su mladi Mostara počeli dijalog o podijeljenosti i podjelama, razlikama i vlastitoj budućnosti u ovakvom društvenom ambijentu mnoge je kao iznenadila. Postavlja se pitanje šta se moglo očekivati, da kažu učenici iz dvije škole pod jednim krovom, koji su podijelili smjenama, u kojima se učenici ne smiju sresti, a negdje ulaze i izlaze na odvojena vrata ili su podijeljeni bukvalno ogradama unutar škole i školskog dvorišta. Iz takvog poretka stvari teško je zaočekivati da počnu pričati prvenstveno o potrebi tolerancije, uvažavanja drugačijeg i poštivanja drugog i različitog. Međutim, i pored ovakvog obrazovnog sistema, najveći broj mladih govorio je upravo o tome. Naravno, dio je pričao i o sebi kao oblikovanom proizvodu ovakvog sistema.
Šta se navodi kao konkretan povod za negativne reakcije?
Negativne reakcije se odnose na pojedina mišljenja izvađena iz konteksta emisije. Nije ključno pitanje šta je rekao mladi Mostarac, ključno je zašto je to rekao, odnosno zašto tako misli i koga je tome naučio. Tu je nastao problem i zamjena teza. Najlakše se obrušiti na djecu, a ne na uzroke i moćnike koji stoje kao tvorci iza ovakvog sistema obrazovanja. Cilj je bio da tu djecu saslušamo, oni imaju šta reći, ali ih očito nema ko slušati ili ne želi slušati. Na društvenoj i medijskoj sceni još uvijek se sluša i gleda samo ono što se želi čuti i vidjeti, a ne ono što se stvarno dešava. U dosadašnje dvije epizode bilo je toliko pametnih izjava, ali na njih se niko nije osvrtao. Dočekana je, istrgnuta iz konteksta jedna i na nju su se obrušili ili stavili u odbranu brojni portali uz obilat jezik mržnji.
Vi ste pogledali i ostale epizode koje će se tek emitovati. O čemu govore?
Iz ovog ciklusa u kome govori mladi Mostara, u još jednoj epizodi iznose se pogledi na prijateljstve, veze, ljubavi, razlike i sličnosti mladih sugrađana, a zatim u četvrtoj oni zajedno diskutuju o iznijetim stavovima. Tada se vidi koliko je mladima potrebna komunikacija i kako razlike nisu takvi kakvim su ih učili. Poslije toga ekipa ide u Budvu i slijedi ciklus emisija o razmišljanjima mladih Crne Gore, o rodnoj jednakosti, položaju žena u društvu, nasilju u porodici, nasljedstvu i selektivnim abortusima. Zatim diskutuju mladi Lidže i istočnog Sarajeva, o granicama i raznim barijerama. Nakon toga ekipa je ponovo van granica Bosne i Hercegovine. U Novom Sadu se razgovara o grafitima, mržnji, LGBT populaciji, toleranciji.
Prve dve epizode ekskluzivnog serijala Perspektiva koji pripremaju Radio Slobodna Evropa i MED o mladima i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu posvećena je Mostaru koji je uzburkao region. Podstakle su brojne komentare na našim stranicama, na društvenim mrežama, ali i YouTube kanalu našeg radija gdje su pogledane više hiljada puta.
Bilo je i krajnje vreme da neko napravi ovakvu emisiju,
piše jedan od naših posetilaca.
Žalosno je koliko ljudi dopuštaju da im mržnja zatvara vidike i ne dopušta im da napreduju. Žalosno je kako roditelji odgajaju svoju decu, da žive uplašeni i ograničeni,
navodi druga posjetiteljka, a tu su i vaši predlozi.
Neka ti isti roditelji sa svojim porodicama naprave turneju autom po ostalim gradovima u Bosni i Hercegovini i neka vide da svi žive složno i da ovakav način razmišljanja i diskriminacije ne postoji ni u najmanjim količinama.
Utisak je jednog od onih koji su pogledali epizodu Perspektive. Budite sa nama osim radijskog programa na Facebooku, Twitteru i YouTube kanalu i šaljite nam kao i do sada vaše komentare.
Mostarac po rođenju, a Spličanin po školovanju i adresi stanovanja, dr. Dragan Markovina ovih dana je u gradu na Neretvi promovirao knjigu Tišina poraženog grada, u kojoj iznosi svoj obračun sa nacionalizmom u gradu, čije dvije obale rijeke razdvajaju ljude, a posebno mlade. Njegovo viđenje neslobode u Mostaru može biti jedan od odgovora na brojne komentare na društvenim mrežama nakon emitiranja dvije epizode TV serijala Perspektive našeg radija o životu u podijeljenom gradu, što je, iako poznato, sada mnoge iznenadilo. Sa Markovinom je razgovarala Gordana Sandić-Hadži Hasanović.
Ko je porazio Mostar, na šta asocira naslov knjige?
Mostar su porazili, naravno, lokalni fašizmi vođeni njihovim centralama u svakom slučaju. Međutim, ono što mislim da je najveći problem tog poraza je što su u njemu sudjelovali punom kapacitetu njegovi građani. A mislim da ga je unatoč činjenicama da se nikoga tu ne može eskulpirati, presudno porazio hrvatski nacionalizam. To više nije isti grad naprosto. Dakle, on jednostavno prije svega nema dobar dio ljudi koji je tu živio prije rata. A drugi problem je što je situacija politički naprosto unaprijed zadana i teško je u tim okvirima rušiti te zadane okvire.
Nacionalizam, otpor ili još otvorenije mržnju prema drugom i drugačijim mladi ljudi nose iz porodice. Koliko to nadograđuje politika s vještačkim podjelama?
Ono što jeste problem samog društva i same države, a posebno, ja mislim, ipak izražen u Mostaru, je ta činjenica da je taj grad naprosto nužno mora funkcionirati kao jedinstven iz prosto geografske njegove logike. Jednostavno ne mogu shvatiti kako netko može, recimo, otići za vikend šetati sa Venije, doći do Rondoa i da mu nikad ne padne na pamet produžiti korak do Starog grada. Ili kako neko iz Starog grada, kad ode malo u šetnju, ne poželi otići do Rondoa ili, ne znam, malo prošetati Aveniju. Dakle, već na samoj toj razini geografskoj i prostornoj, nakaradno je da taj grad ne funkcionira kao jedinstven grad. Međutim, nažalost, očito se čitav niz generacija odgojio na način da on tako funkcionira. I po mom sudu, onaj bulevar je namjerno ostavljen u onakvom stanju, baš zato da izgleda kao da nema života i da ne integrira, nego da razdvaja dva svijeta. I kad djecu odgajate u takvom ambijentu i kad ih odgajate u ambijentu u kojemu imaju posebne razrede i posebne programe i nemaju ne posljedni jedna integrativna škola, jasno je da ćete dobiti to za posljedicu.
Na kraju ipak ispaštaju mladi s nametnutim barijerama i uskraćenim prijateljstvima.
Meni je najviše žao od same te djece, jer oni naprosto neće moći izrasti u normalne, slobodne ljude ako imaju takvo opterećenje naslijeđeno iz školovanja i iz djete. Tenzija čitav život, dakle, vi naprosto se ne možete osjećati slobodno da je bilo koji razlog, a ne samo politički ili društveni, u kojemu vi razmišljate kako se neko zove ili gdje ćete šetati ili gdje ćete izaći, vi naprosto niste slobodan čovjek. To je potpuno suludo da roditelji i društvo drže djecu, vlastitu djecu u takvoj napetosti i grču i proizvode od njih idiot.
Što vi, gospodine Markovina, vidite kao moguće rješenje?
Potpuno izgrađivanje paralelnog društva i stvarnosti. I tu bi se trebala iskazati ta nova ljevica. Ako bi se ona uopće konstituirala, dakle, ne može se igrati logikom protivnika na njegovom terenu i po njegovim pravilima je očekivati da će to društvo promijeniti. U Mostaru imate recimo dva sveučilišta, imate dva školska programa, imate ovaj nakaradni sustav dviju škola pod jednim krovom. Pa zašto ne bi ta neka ljevica osnovala treće sveučilište koje će biti građansko jedinstveno, zašto ne bi osnovala gimnaziju s jedinstvenim programom i tako dalje. Mislim da je to jedini put kojim treba ići.
Ovo što govorite o Mostaru može se prenijeti i na Bosnu i Hercegovinu.
Definitivno može, naravno. Ja mislim da je Mostar ipak prije svega najbolji primjer onoga što se desilo tom društvu i toj zemlji. Dogodilo mu se ono što mu se dogodilo, dogodilo su mu se dva rata i praktično nevjerojatna količina boli i zločina koje je prilično teško prevazići i u puno dužem vremenskom periodu, a kamoli ovako malo. I s te strane ne treba se čuditi tim mlađim ljudima koji su naprosto odgojeni u toj situaciji podijeljenog grada i odgojeni u tom nesuočavanju sa vlastitom prošlošću, odnosno prošlošću društva kojem pripada. I to je nažalost tako. O tome smo svjedočili i na sam 14. februar kada je 20-ak neofašista skandirala mi smo ustaše i tako dalje i gađala kamenjem i bakljama povorku antifašista koja je išla položiti svijeće na partizanskom grobu.
S Draganom Markovinom, profesorom istorije i kolumnistom, razgovarala Gordana Sandić-Hadžihasanović.
U programima Radija Slobodna Evropa iz Haškog tribunala na suđenju Ratku Mladiću višednevni iskaz nastavio je davati Milenko Jevđević, bivši zapovjednik veze Drinskog korpusa Vojske Republike Srpske, jedinice koja je sudjelovala u zauzimanju Srebrenice 95. i prema optužnici u genocidu ubojstvom oko 8000 bošnjačkih dječaka i muškaraca. Kao svjedok obrane Jevđević je nastojao umanjiti zapovjednu odgovornost Ratka Mladića za operaciju Krivaja 95. kojem je zauzeta zaštićena UN-ova zona, nakon čega je u unakrsnom ispitivanju haška optužba ukazivala na nedosljednosti u iskazu svjedoka, priredio Goran Jungwirth.
Tužiteljica Hasan osporavala je iskaz Jevđevića pronalazeći razlike i u njegovim prošlim haškim svjedočenjima za potrebe suđenja optuženicima za srebrenički genocid, ali i ukazivala da je svjedok umanjivao i svoju ulogu u operaciji zauzimanja zaštićene zone UN-a, kao i ulogu generala Mladića. Poput predvođenja početnog napada jedinice Drinskog korpusa na promatrački položaj UNPROFOR-a u Zelenom Jadru mjesec dana prije zauzimanja cijele zaštićene zone UN-a, od čega se Jevđević ograđivao čak i kada je suočen sa zapovjedi svog pretpostavljenog zapovjednika Milenka Živanovića, riječima sudskog prevoditelja.
So you're denying...
Dakle, poričete da tu jasno stoji u naredbi da on angažuje vas da rukovodite snagama za napad.
Ne znam, vjerovatno su vam prevodioci loše preveli. Ovdje piše Živanović da sam sebi kaže da on lično rukovodi angažovanim snagama. Svi ostali su njegovi pomoćnici za određene oblasti. Ja sam bio čovjek zadužen za oblast veze i to je nedvosmisleno i to nikad nisam poricao.
Jevđević je suočen i s iskazima napadnutih promatrača UNPROFOR-a u Zelenom Jadru koji su bili u suprotnosti s njegovim glavnim iskazom u vezi toga da je promatračko mjesto zauzeto od strane jedinica Drinskog korpusa bez ispaljenog metka. Tužiteljica Hasan je pročitala izvještaj zapovjednika nizozemskog bataljona UN-a generala Frankena u kojem je opisao kako su u napadu korištene zolje, tenk i topovi. Uz to podsjetila je Jevđevića i na njegovu raniju izjavu na haškom suđenju kolegama oficirima VRS-a u slučaju Popović i drugi, a u kojoj je potvrdio da je cilj napada bio smrtno zaplašivanje promatrača UNPROFOR-a.
U osnovi ovo je bilo naređenje da se na smrt preplaši UNPROFOR i da ih se natjera da napuste promatračko mjesto, je li tako? A vaš odgovor bio je pa više manje da. Stojite li uz taj dio svjedočenja?
Dio svjedočenja, ali vjerovatno se i ovdje radi o vađenju stvari iz konteksta.
Jevđević će dovršiti svjedočenje idući tjedan, nakon čega će se suđenje generalu Mladiću za dvostruki genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini nastaviti novim iskazom svjedoka obrane. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slobodna Evropa, .org.
Za nedjelju 22. februara dogovoren je novi sastanak političkih lidera o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini. Kako je saopćeno, nakon susreta u srijedu sve je manje više dogovoreno, osim pozicije jednog ministra i jednog zamjenika. Predsjednici stranaka kažu da su optimistični i da će vlast biti formirana do 11. marta, do kada je rok. No analitičari sumnjaju u to, više zna Dženana Karabegović.
Pojedini analitičari kažu kako dosadašnja praksa kojom su se služili BH političari upozorava da sve stranke koje čine parlamentarnu većinu, a to su bile i u prošlosti, podjelu vlasti ne tretiraju kao podjelu odgovornosti, već isključivo jedne vrste stranačkog plijena. Zbog toga im, kako navodi profesor na Banjalučkom fakultetu političkih nauka Đorđe Vuković, ništa ne znači to što je Bosna i Hercegovina novu vlast trebala dobiti i ranije, s obzirom da su izbori održani još u oktobru prošle godine. Jedina motivacija, kako navodi Vuković, mogla bi im biti obećanje koja dolaze iz Europske unije, koja traže prvo novu vladu, pa tek onda beneficije koje će uslijediti.
Više od 3 mjeseca besmislenog, da ne kažem mlitavog, pregovaranja i dijeljenja fotelja i funkcija na neki način ne ohrabruje one koji očekuju da će izjava koja je potpisana i očekivanje i neki optimizam koji s jedne strane evropski izaslanici pokušavaju da nam udahnu, a s druge strane jedan očaj ili depresija lokalnog stanovništva koje vapi za nekim korakom koji nudi kakav takav optimizam, zaista nas primorava da upremo oči u Sarajevo, gdje od političkih stranaka koje bi trebalo da konstituišu savjet ministara i razdrmaju ovu zemlju i one bolne reforme koje se najavljuju počnu da provode u djelo ili da nas upute otprilike u kojem pravcu bi ovo društvo moglo da se mobiliše i krene naprijed, za sada ne ohrabruje, ne obećava, zapravo ne daje jasne determinante u kojem pravcu to ide, oko čega se oni to zapravo dogovaraju izuzev osim raspodjele funkcija.
Analitičar Esad Bajtal.
Radi se o jednom licemjernom politikanstvu koji u vrijeme dok zemlja jedva diše, koja se raspada u ekonomskom, moralnom i u smislu savjesti onih koji je vode, izigravaju nonšalantne tipove koji se dogovaraju oko fotelja, to jest oko podjele ove pite, ko će veći dio prigrabiti za sebe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Skupštini Crne Gore, sjednica odbora za međunarodne odnose na koje je trebalo da se glasa o prijedlogu da kontroverzni bivši gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša bude crnogorski ambasador u Sloveniji, nije održana. Nisu se pojavili predstavnici opozicije i manje članice vladajuće koalicije SDP-a koji Mugošu optužuju za brojne malverzacije i nezakonitosti u vrijeme dok je bio gradonačelnik glavnog grada. Slušamo Predraga Tomovića.
Predsjednik odbora Miodrag Vuković nije upoznat sa razlozima nedolaska predstavnika opozicije i socijaldemokratske partije na sjednicu odbora.
Ovo je jedna nova situacija. Prvi put se suočavamo sa njom. Pokušat ćemo još jednom. Da li ćemo insistirati na nekoliko puta ako bi se ovo ponovilo? Stav je i da nemate stav.
U zgradi crnogorskog parlamenta danas nije bilo moguće doći do Borislava Banovića i Mića Orlandića, članova odbora iz redova socijaldemokratske partije, koalicijnog partnera DPS-a, ali se novinarima obratio portparol stranke Mirko Stanić, koji je ovako objasnio zašto oni nisu došli na sjednicu odbora za međunarodne odnose i iseljenike.
Pa razlog nije nikakav bojkot ili bilo kakav drugi odnos prema kandidatu koji je bio na dnevnom redu tog odbora za ambasadora u Sloveniji, gospodinu Mugošu, nego je razlog u tome što su poslanici SDP-a Borislav Banović i Mićo Orlandić imali već ranije preuzete obaveze. Mi smo prema gospodinu Mugošu imali vrlo jasno izražen stav dok je on bio na mjestu gradonačelnika Podgorice. Što se tiče njegovih daljih angažmana, to je drugo pitanje i ministri iz redova socijaldemokratske partije su podržali imenovanje gospodina Mugoše za ambasadora.
Od predstavnika opozicije jedino se oglasila pozitivna, čiji je funkcioner Goran Tuponja izjavio da je Mugoša za njih neprihvatljiv kao budući ambasador u Sloveniji.
Pozitivna Crna Gora nije učestvovala u radu jer se radi o osobi koja je od strane svog koalicijskog partnera od SDP-a pod znakom sumnje da je vršila malverzacije za vrijeme obavljanja svog mandata kao gradonačelnik Podgorice.
Kontroverzni bivši gradonačelnik Podgorice poznat je u javnosti po tome što sa neistomišljenicima komunicira, što se kaže, bez rukavica. Tako je bilo i danas kada su ga novinari zamolili da prokomentariše nedolazak SDP-a i opozicije na sjednicu gdje je trebalo da raspravljaju o njegovoj kandidaturi za ambasadora u Sloveniji.
Zašto njih nije bilo, mislim da je adekvatno i logično pitanje da pitate njih. Ja sam uvijek spreman da se suočim, a vi znate kako je do sada bilo u tom suočavanju u ovom domu, po jednom ustaljenom principu uvijek sam politički poražavao suparnik.
Kakav god da bude epilog sjednice odbora za međunarodne odnose i iseljenike, njihovo mišljenje nije obavezujuće za predsjednika države Filipa Vujanovića, koji će dati konačnu riječ da li će Mugoša biti novi ambasador Crne Gore u Ljubljani. Prema Ustavu, predsjednik imenuje ambasadore na osnovu prijedloga vlade i mišljenja nadležnog skupštinskog odbora. Kontroverzni bivši gradonačelnik Podgorice, koga su svojevremeno zvali i vladarom Podgorice, u javnosti je poznat po brojnim gafovima, poput izbacivanja s posla slijepe Marijane Mugoše zbog psa vodiča, učešća u napadu na novinare Vijesti, kao i navoda o vezama sa građevinskim lobijem. No jedna od najvrelijih afera sa kojom je povezan Miomir Mugoša je slučaj koji je proistekao iz njegove odluke da 15.000 kvadratnih metara gradskog zemljišta u naselju Stari aerodrom umjesto za 13,5 proda za svega 2,5 miliona eura, i to preduzeću Carine, čiji je vlasnik Čedo Popović, koji važi za Mugošinog bliskog prijatelja i saradnika, smatra se da i on lično u formalno Popovićevom biznisu ima svoj udio. Iz mreže za afirmaciju nevladinog sektora kažu da Mugošu za mjesto ambasadora Crne Gore ne preporučuje ništa osim položaja u vladajućoj partiji. Dejan Milovac podsjeća i da su protiv Mugoše podnijete brojne krivične prijave.
Nesporna činjenica jeste da gospodin Mugoša ima priliku da se kandiduje za bilo što i nalazi se na slobodi, da tako kažem, samo isključivo zbog činjenice da je ovaj tužilaštvo pod ogromnim političkim uticajem, jer ne postoji niti jedan razlog zbog koga Mugoša nije procesuiran osim taj. Znači, postoje desetine i hiljade stranica koje dokazuju da su brojni poslovi koje Mugoša radi uopšte ne bili štetni i da su bili opterećeni korupcijom. Nepojmljivo je da neko može biti predstavnik Crne Gore u nekoj drugoj zemlji, a koji je opterećen trenutnim istragama i trenutnim postupcima koji se vode protiv njega u tužilaštvu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Građani Kosova izgubili su povjerenje u državne institucije, a institucije nemaju moć da zaustave migraciju, kažu stručnjaci na Kosovo. Dodaju da su ovako visokoj migraciji Kosovara doprinijeli i mediji, koji su objavljivali priče da Evropska unija pruža mogućnost za zaposlenje. Na veliki priliv migranata utjecalo i to što su trgovci spustili cijene svog takozvanog posla. Priču Arbane Vidišići priredila Amra Zeyneli.
Ne mogu da nađem posao, kaže Fatos Hasoli, inženjer iz Kosova Polja, čekujući u red da uđe u autobus početkom februara. Ne postoje šanse da dobijem posao jer sve ide preko veze. Nema nade i jedino rješenje je otići negde gde možemo naći posao, dodaje on. Građani Kosova su izgubili povjerenje u državne institucije, navodi Embruš Ujkani, profesor evropskog prava na Univerzitetu u Prištini. Institucije više nemaju ni moć da zaustave migraciju, dodaje on. Odlazak u zemlje Evropske unije je rizičan korak i većina onih koji podnesu zahtev za azil dobit će negativan odgovor i vratit će se kući još siromašniji nego što su bili. Ibrahim Recep je rukovodilac Centra za strateška i socijalna istraživanja, kaže i da su u medijima objavljeni prilozi o mogućnostima za zaposlenje u nekim od evropskih zemalja. Pored toga, Srbija i Kosovo su septembra 2014. potpisali bilateralni sporazum o slobodi kretanja koji je podstakao veću migraciju. Recepi dodaje da su trgovci koji se bave ovim poslom spustili cene. Ranije taj put koštao nekoliko hiljada eura, dok je danas jednoj osobi potrebno 200 do 300 eura, ističe on. To jeste razlika za ljude kao što je Fljamur Gaši iz Prištine u 20. godinama, koji je 1. februara napustio Kosovo sa samo 400 eura u džepu. Tokom obavljenog telefonskog razgovora 16. februara, on nam je kazao da se nalazi u jednom od migrantskih skloništa u Nurembergu u Nemačkoj. Očekujemo da nam nemačke vlasti izdaju neke papire, neku vrstu radne dozvole, a kako bi našli posao ovdje, kazuje Gaši. On je međutim dodao da niko od zvaničnika nije obećao tako nešto. Vlada Kosova pokušava da se uhvati u koštac sa ovim rastućim problemom. Predsjednica Kosova Tifete Jahjaga posetila je Vučitrn 6. februara. Kosovo ne može da gubi svoj narod, kazala ona ljudima na ulici u Vučitrnu. Svi ovi problemi su i moje brige. Nemojte ići, ostanite. Najlakše je okrenuti leđa Kosovu. Teže ostati i zajedno pronaći rješenje, poručila je Jahjaga. To međutim nije ostavilo utisak na očajne građane. Nađi mi posao i ostaću, jedan joj je uzvratio. Planiram da odem sutra, ali ako mi nađeš posao, ostajem, dodaje on. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeyneli.
I za kraj iz naše satiričke rubrike Stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića. Iz operativnog razgovora premijera Srbije Aleksandra Vučića i hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović na domjenku nakon zagrebačke inauguracije o sudbinama nestalih.
Gospođo, vi kako hoćete, ali šta kad nestalih nestane? Kako da nestanu, mislite? Šta kad se nestali nađu svi? Gospođo, tad će da vidite da nestali smo i ja i vi. 20 dugih godina već, a rat ko da nije završen. Verujte, gospo, meni na reč, taj rat, to džoker je savršen. Odgovor uvek s njim imate, na prigovore kolega zlih. Nemojte bre da me cimate, rešavam pitanje nestali. Ako sam dobro shvatila vas, sva naša sutra, lanjski su snijeg. Narodi naši biraju nas, lanjski baš snijeg, da prekrije breg.
Satiričku rubriku Stenogrami i kamenogrami možete čuti i pročitati na našem internet portalu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa saznaćete kakva je ocjena Savjeta za borbu protiv korupcije u Srbiji u izvještaju o kontroli i vlasništvu nad medijima, za koje se unaprijed pojavila tvrdnja da je pravljen uz domaću i stranu asistenciju kako bi premijer bio prikazan kao diktator. Članica savjeta Milena Milenović.
Zaključak je da živimo u vrlo sličnom društvu i da se ništa nije pomerilo na bolje od 2011. godine.
Čućete i kako su u školi u Batočini dočekali djecu iz jedne albanske obitelji iz Prizrena koje su se skrasile ovo mjesto u Šumadiji. Direktorica škole Snežana Đorđević.
Pošto oni u Batočini imaju pekaru, da cijelo odjeljenje ode sa tim svojim drugom kod njega u pekaru, da prosto on osjeti da su oni zajedno i da su oni stalno tu uz njega i da ga podržavaju sve.
U rubrici Most analizira se kako se sudovi u Srbiji i Hrvatskoj sada odnose prema počiniocima zločina iz vlastite nacije. Marijana Toma iz Beogradskog fonda za humanitarno pravo i Mario Mažić iz Zagrebačke inicijative za ljudska prava kažu.
Kazne koje se izriču su na samoj granici zakonskog minimuma. Ono što je također do sada primećeno, to je da je u više predmeta sud kaznu ublažio ispod zakonskog minimuma.
Hrvatski sudovi redovno dodjeljuju ili priznaju kao olakotnu okolnost nešto što oni zovu domovinski zanos.
O ovim i drugim temama opširnije u nastavku dokumenata dana.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U Srbiji već tjednima traju žestoke polemike u koje su uvučeni i Brisel i strani ambasadori u Beogradu, OEBS, BIRN, o cenzuri i kontroli medija. Najnoviji povod je priprema izvještaja o kontroli i vlasništvu nad medijima u Savjetu za borbu protiv korupcije. Branka Mihajlović ima priču.
Savjet za borbu protiv korupcije priprema izveštaj o vlasničkoj strukturi i o kontroli medija u Srbiji od 2012. do 2015. godine. Po ovdašnjem odomaćenom običaju, uoči objavljivanja očekivano nepovoljnog izveštaja, pojavile su se unapred optužbe da je cilj autora da dokažu da je premijer Vučić diktator, a u tome direktno su uključeni navodno i ambasador Europske unije Michael Davenport i OEBS i već prokažena Balkanska istraživačka mreža. Miroslava Milenović, članica Savjeta za Radio Slobodna Evropa, kaže da je izveštaj o medijima redovan posao Savjeta i da je prethodni rađen još 2011.
Poređujući izveštaj iz 2011. i ovaj koji će izaći 2015. zaključak je da živimo u vrlo sličnom društvu i da se ništa nije pomerilo na bolje od 2011. godine. Doduše, prošle godine neki sistemski zakoni su doneseni, ali je prekratak rok da bi mogli da imaju uticaj na medijsku sliku Srbije.
Johannes Hahn je pre neki dan izazvao dosta polemike. On je rekao: dajte mi dokaze da postoji cenzura u Srbiji. Da li ovaj vaš izveštaj nudi takve dokaze?
Ne, mi se ne bavimo prikupljanjem dokaza. To nije posao Saveta za borbu protiv korupcije. Savet za borbu protiv korupcije je analizirao određene pojave u društvu, uputio je preko 70 zahtjeva državnim institucijama i na osnovu dobijene dokumentacije izvršio analizu.
Ambasador Davenport je promptno reagovao odbacujući optužbe.
Delegacija niti finansira, niti ima uopšte nešto zajedničko sa pripremom ovog izveštaja. Mislim da je reč o izveštaju Saveta za borbu protiv korupcije Vlade Republike Srbije. Na njima je da vam kažu o čemu je reč i nemam pojma šta je sadržaj ovog izveštaja.
U posljednja dva mjeseca, to je druga optužba na račun Devenporta da navodno preko medija kreira napade na premijera. U januaru ona je stigla direktno od Vučića. Pre neki dan premijer je pohvalio visokog predstavnika Europske unije Johannesa Hana, koji je suprotno ocenama i Europskog parlamenta i Reportera bez granica rekao da treba dostaviti dokaze da postoji cenzura medija u Srbiji, da bi nešto kasnije doduše relativizirao tu izjavu. U polemiku o stanju u medijima uključio se i resorni ministar Ivan Tasovac, nabrajajući šta je sve u zakonskom regulisanju medijske sfere urađeno, nudeći to kao dokaz Evropi, ironično dobacivši Reporterima bez granica i Prokazanom Birnu, inače dobitniku ovogodišnje nagrade Jug Grizelj, da njih te vesele vesti sigurno neće zanimati. Komentator Boško Jakšić.
Ali taj pravni okvir ni izdaleka nije ispunjen odgovarajućom praksom medijskih sloboda, jer su mediji stavljeni pod punu kontrolu. Sistematski se eliminiše bilo kakva kritička reč i otvoreno se šalju preteće poruke.
Dinko Gruhonjić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Vojvodine.
Mislim da dokaza za cenzuru nad medijima ima na pretek. Vidjeli smo tokom prošle godine da su na volšeban način, pod navodnicima, nestajale sa televizijskih ekrana emisije političkog sadržaja. Vidjeli smo isto tako i veliki broj napada na portale, s obzirom da je na internetu zapravo danas najviše medijske slobode u Srbiji. A čuli smo i apele, recimo, fondacije Share da se istraži da li je država zaista uvela softvere za masovno nadgledanje interneta i na to nismo nikada dobili odgovor.
Da li su optužbe i kontraoptužbe za cenzuru i kontrolu medija u kojima su uključeni direktno ili posredno i ambasadori samo kolateralna šteta nečega što se iza toga valja? Jedno od objašnjenja nervoze premijera Vučića je činjenica da dolaze teška vremena u kojima je za održavanje socijalnog mira važna poslušnost medija. Drugo je da premijerova nervoza proističe iz toga što naslućuje da gubi podršku nekih važnih stranih adresa. Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić međutim smatra da premijer, bez obzira na povremene smetnje na vezama sa diplomatskim krugovima u Beogradu, ima dovoljno snažnu podršku Brisela da može kod kuće da radi šta hoće. A kod kuće to pokazuju odnosi ne samo sa medijima, već i mnogim kontrolnim institucijama, sprovodi politiku suprotnu liberalnoj demokratiji, kaže Jakšić.
Evropska unija na to reaguje, moglo bi da se kaže veoma blagonaklono. Time objektivno čini medveđu uslugu u borbi za demokratiju u Srbiji.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Raspravu o zakonu o štrajku u Skupštini Crne Gore obilježile su izuzetno oštre kvalifikacije bivšeg sindikalnog vođe, a sadašnjeg poslanika Demokratskog fronta Janka Vučinića na račun vlasti, koju je okrivio za pljačku društvenog bogatstva, uništenje privrede, sklapanje loših privatizacijskih ugovora i loš tretman radnika. Zakon o štrajku bila je prilika da poslanici raspravljaju o ukupnom poslovnom i privrednom ambijentu u Crnoj Gori, a retoričke varnice i proteste poslanika zabilježio je Srđan Janković.
Predstavljajući zakon o štrajku, ministar rada Predrag Bošković je rekao da su se oko teksta složile sve strane, vlada, poslodavci i sindikati, te da je propisano da sve strane u sporu treba tokom štrajka da pronađu dogovor.
Obaveza strana u sporu da sarađuje radi obezbeđivanja minimuma procesa rada, zatim da strane u sporu od dana najave štrajka i za vrijeme štrajka u socijalnom dijalogu pokušavaju sporazumno riješiti nastali spor ili da pokrenu postupak za mirno rješavanje spora u skladu sa posebnim zakonom, da se minimum procesa rada utvrđuje uz poštovanje tripartitnog socijalnog dijaloga.
Poslanik Demokratskog fronta i bivši sindikalni vođa Janko Vučinić je iskoristio zakon o štrajku da bi iznio svoje viđenje stanja u oblasti radničkih prava. Po njegovim riječima, radnici kombinata aluminijuma ne smiju da se razbole, ni da traže godišnji odmor, da radnici u željezari bivaju povrijeđivani, Tokom njegovog izlaganja u kojem je pozvao radnike na proteste koje će organizovati opozicija, došlo je do prvih teških riječi i varnica sa poslanicima vladajuće Demokratske partije socijalista.
Da se priključe i da podrže Demokratski front, da sutra budu sa nama na protestima koji ćemo ubrzo organizovati za oslobođenje Crne Gore, a onda će, dozvoli mi, nemoj mi upadati u riječ, ili ti jasno? Nemoj mi upadati u riječ, ili ti jasno?
Kolega Vučiniću, molim vas, kolega Stanišiću, molim vas.
Pozivam radnike aluminijskog kombinata da maknemo ovu bagru sa vlasti, a onda...
Kolega Vučiniću, ja vas molim...
Vučinić je nastavio rekavši da vlada planira privatizaciju brodogradilišta Bijela, kada će po njegovim riječima 400 radnika ostati bez posla.
Šef ovoga režima dogovorio se sa nekim njegovim poslovnim partnerom, sa njegovim prijateljem, valjda da naprave još jedan tamo centar nemorala i bluda kao što je u Tivtu, a ovdje ga žele predstaviti kao uspješnu privatizaciju. Što se smiješ, Jelić?
Kolega Vučiniću, molim vas, temi se posvetite.
Poslanik Demokratske partije socijalista Zoran Jelić je tražio izvinjenje od Vučinića zbog izrečenih uvreda.
Gospodin koji je malo prije govorio nazvao je poslanike bagrom, zatim je govorio o nemoralu i bludu i pljački, također u jednom negativnom smislu na poslanike vladajuće koalicije. Ja od prethodnika tražim izvinjenje. Ukoliko se on ne izvine, ja tražim pauzu i prekid rada parlamenta.
Vučinić je potom saopštio da kvalifikacije nisu upućene poslanicima. Rasprava je nastavljena o samom zakonu o štrajku, pri čemu je poslanik pozitivne Srđan Perić saopštio da zakon neće biti sproveden jer je radnika i proizvodnih kompanija veoma malo u Crnoj Gori. On je nabrojao veliki broj kompanija koje su ugašene tokom prethodnih 20 godina.
O kojim vi radnicima pričate da imaju pravo na štrajk? Jel onim koje ste poslali u stečaj i za koje ste posle donijeli novi zakon da ne mogu ni štrajkovati na 50 metara od skupštine? Jel o tim radnicima pričam? Znate kako, vama je dobro i prosto ne vidite potrebe građana.
Ministar Predrag Bošković je rekao da je priča populistička.
Ove vrste populističke priče možemo otvarati ovu temu i diskutovati na nju koliko god hoćemo. Dakle, možda je gospodin Perić ovdje pomenuo određene firme, isto tako s druge strane možemo reći koliko je firmi koje nije bitisalo 90. godina danas u privrednom sistemu Crne Gore. Firme su kao i ljudi živa biće, neke nastaju pa se gase, možda su neke i propale upravo zbog toga što su zapošljavali 2000+ radnike, jer tako je kao radno intenzivne, nije su mogle opstati jer su više brinuli o nekim drugim stvarima, ne efikasnosti, efektivnosti poslovanja, rentabilnosti, produktivnosti itd.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Jedna osnovna škola u Batočini prošloga tjedna dobila je 2 učenika albanske nacionalnosti, čiji su roditelji doselili sa Kosova. Roditelji su u ovom mjestu u središnjoj Srbiji otvorili pekaru i nastavili obiteljski biznis, a djeca redovno pohađaju nastavu. Više zna Branko Vučković.
Među veselom grajom dece na školskom odmoru su i glasovi dvoje učenika albanske nacionalnosti, koji od pre nedelju dana pohađaju nastavu u školi Sveti Sava u Batočini. Njihov otac nedavno je preselio porodični biznis iz Subotice u Batočinu, a potom u Šumadiju doveo suprugu i dvoje dece koji su donedavno živeli u jednom mestu kod Prizrena. Direktorka škole Snežana Đorđević kaže za Radio Slobodna Evropa da su zaposleni sebi prevashodno postavili zadatak da pomognu novim đacima da se uklope u školski život i novu sredinu.
Ono što smo prvo uradili jeste da smo im obezbedili učenje srpskog jezika, pošto oni znaju samo albanski, a nastava je kod nas naravno na srpskom. Što se tiče ostalih predmeta, mi smo nastavu prilagodili, još uvek ispitujemo to njihovo inicijalno znanje, odnosno ono što su oni naučili na Kosovu i Metohiji, da bismo znali kako da krenemo dalje.
Nastavnik engleskog jezika Miroslav Stefanović počeo je prosvetnu karijeru na Kosovu, gdje je pre dolaska u Batočinu 1999. godine predavao engleski jezik.
Nëzënsit që kanë ardhë prej Kosovës janë të mirë, ata nuk e kuptojnë gjuhën sërbe shumë mirë. Klinici koji su došli sa Kosova, ja radim sa njima na učenju srpskog jezika i oni sa ostalim učenicima su se snašli dobro i pomažu im učenici da lakše savladaju srpski jezik. Porun punoj metalve, besoj që së shpejti ata mund flasin srbisht shumë mirë.
On podsjeća da su nekada pre ratova u kojima se raspala Jugoslavija, učenici na Kosovu bili obavezni da znaju i srpski i albanski jezik.
Tako da sam albanski znao još i bolje, međutim, pošto ga već 16 godina nisam govorio redovno, malo sam zaboravio, ali sada ću se njima malo i da to svoje znanje obnovim. A inače, dole u vreme bratstva i jedinstva bio je obavezan nastavni predmet kod Albanaca srpski jezik, a kod Srba je bio obavezan nastavni predmet albanski jezik.
Dok roditelji rade u pekari i izbegavaju publicitet, njihova deca uče i igraju se sa vršnjacima iz Batočine. Direktorka škole prenosi nam utiske nastavnika koji kažu da su se novi đaci lepo snašli i da su ih drugovi iz razreda prihvatili kao deo svog kolektiva. Već se pripremaju za prvo zajedničko druženje uz pecivo i sokove u pekari kod svojih novih prijatelja.
Pošto oni u Batočini imaju pekaru, da celo odeljenje ode sa tim svojim drugom kod njega u pekaru, da prosto on oseti da su oni zajedno i da su oni stalno tu uz njega i da ga podržavaju sve.
Naša sagovornica tvrdi da, iako je Batočina malo mesto, u njoj nema nikakvih predrasuda prema porodici koja je došla sa Kosova i da se ljudi uglavnom trude da pomognu svojim novim komšijama, kao što i u školi novi đaci imaju punu podršku nastavnika i učenika.
Ta porodica sa Kosova i Metohije možda je ovde došla što je htela, ali možda je došla i zato što mora. Mi smo tu da im pomognemo u svakom pogledu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Batočine, Branko Vučković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Slijedi najavljena rubrika Most koju je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li Hrvatska i Srbija imaju ikakve obaveze nakon nedavne presude Međunarodnog suda pravde kojom su odbačene njihove međusobne tužbe za genocid. Naši sagovornici su Marijana Toma, zamenica direktorke Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Mario Mažić, programski direktor inicijative Mladih za ljudska prava iz Zagreba. Gospođo Toma, vaš Fond za humanitarno pravo i inicijativa Mladih za ljudska prava Hrvatske oglasili su se ovih dana saopštenjem u kome se ističe da je presuda Međunarodnog suda pravde povod i obaveza da se Hrvatska i Srbija suoče sa zločinima koje su počinile snage pod njihovom kontrolom. Nijedna strana u sporu nije presudu protumačila na način na koji je vi tumačite. Kako ste došli do takvog tumačenja?
Iako s ovom presudom nije utvrđeno počinjenje genocida ni sa strane Srbije, ni sa strane Hrvatske, ova presuda spominje i podsjeća na činjenice o zločinima koji su počinjeni u ovom oružanom sukobu. Pre svega, ova presuda je stoga i dragocena jer je, ajde tako kažem, samo nastavak niza presuda koje su donete, neke su od njih i pravosnažne, protiv vođstva hrvatskih Srba, gde je pored individualne krivične odgovornosti počinilaca utvrđenje u stvari i, da tako kažemo, taj politički kontekst u kome su ovi zločini počinjeni. Tako da se u presudi Međunarodnog suda pravde kaže da je sasvim jasno da je vođstvo takozvane Republike Srpske Krajine, koja je formirana na teritoriji Republike Hrvatske, zajedno sa vođstvom bosanskih Srba i Srbijom, imalo nameru da etnički očisti teritorije u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, da ih prisajedini Srbiji i da to zaista na kraju bude jedna etnički čista srpska teritorija. U presudi Međunarodnog suda pravde se spominju takođe i zločini koji su počinjeni na teritoriji Hrvatske od strane pripadnika pripadnika hrvatskih snaga za vreme operacije Bljesak i Oluja i također u tim delovima presude Međunarodnog suda pravde veru ovaj sud poklanja činjenicama koje su utvrđene pred Haškim tribunalom, prvenstveno u prvostepenoj presudi Gotovini i Markaču.
Gospodine Mažiću, nalazite li vi u presudi osnovu za zahtev da se Srbija i Hrvatska suoče sa vlastitim zločinima?
Apsolutno da. Zločini koji su počinjeni sa strane hrvatskih snaga i sa strane srpskih snaga koji su potvrđeni u ovoj presudi, apsolutno kao takve predstavljaju obvezu za ove države da se prema njima postave, da se suoče sa tim zločinima. To što je strašno bitan dio ove presude, upravo to ustanovljenje ideološke pozadine ili političke pozadine ovih zločina. A suočavanje s tim je jedan znatno kompleksniji proces od suočavanja sa samim zločinom koji može biti počinjeni kao izolirani incident. Ovo je naime suočavanje jednog i drugog društva, jedne i druge države, ne samo sa pojedinim zločinima, nego sa zločinačkim ideologijama koje su bile osnove počinjenih zločina. To je ono što vladama u regiji teško pada.
Gospodine Mažiću, jel to znači da vi mislite da je ovaj Međunarodni sud pravde utvrdio da iza zločina koje su počinile srpske snage u Hrvatskoj i onih koje su počinile hrvatske u Oluji u stvari stoje države i državne ideologije?
U jednu ruku naravno, jer presuda vrlo jasno kaže i što se jednog i što se drugog slučaja tiče da je postojala ta ideološka pozadina. S jedne strane da su zločini koji su počinjeni od strane srpskih snaga činjeni sa vidom stvaranja etnički homogene države na dijelu područja Hrvatske, dijelu područja Bosne i Hercegovine, da bi skupa sa Srbijom činili etnički homogenu državu. A s druge strane, presuda daje tumačenje brionskih transkripata u kojem kaže da ne samo da je državni vrh, kako politički, tako i vojni vrh Hrvatske, ne samo da je bio svjestan da ovako provedena akcija Oluja će za rezultat imati to da velika većina Srba napusti područje Hrvatske, nego da je zapravo takav rezultat i priželjkivala i ohrabrivala.
Gospođo Toma, da li je u Srbiji osuđen jedan oficir, viši oficir JNA za zločine u Hrvatskoj?
Pravosnažno nije ni jedan. Imamo slučaj bivšeg potpukovnika, u pitanju je Miodrag Dimitrijević, on je bio potpukovnik Jugoslovenske narodne armije koji je optužen zajedno sa još nekolicinom pripadnika teritorijalne odbrane i srpskih dobrovoljaca u Lovasu u istočnoj Slavoniji za zločin koji je počinjen u oktobru 1991. godine. I konkretno Dimitrijević je bio jedna od osoba koja je donela naredbu za odvođenje hrvatskih civila, zarobljenih hrvatskih civila u čišćenje minskog polja, gde je njih 17 ubijeno, dok ih je 11 teže ili lakše ranjeno. Međutim, jako je Dimitrijević u prvom stepenu 2012. godine osuđen na 10 godina. Apelacioni sud u Beogradu je usvojio žalbe svih koji su osuđeni, je ukinulo presudu i predmet je vraćen prvostepenom sudu na ponovno suđenje.
Gospodine Mažiću, da li je u Hrvatskoj, ako izuzmemo slučaj Norac, a znamo kako je Norac služio kaznu na koju je osuđen, mislim na generala Norca, da li je suđeno visokim oficirima za zločine koji su počinjeni nad Srbima, izuzimajući slučaj Norac?
Vrlo malo je suđeno u Hrvatskoj. Mislim da tijela progona u Hrvatskoj zaziru od toga da sude Hrvatima za ratne zločine, naročito po zapovjednoj odgovornosti.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će Hrvatska i Srbija suditi za ratne zločine koji su utvrđeni nedavnom presudom Međunarodnog suda pravde. Sagovornici su Mario Mažić, programski direktor inicijative Mladih za ljudska prava iz Zagreba, i Marijana Toma, zamjenica direktorke Fonda za humanitarno pravo iz Beograda. Govori Marijana Toma.
Ono što jeste problem u Srbiji koji je prepoznatljiv, to je relativno blaga kaznena politika. Naime, kazne koje se izriču ili su na samoj granici zakonskog minimuma ili su približno zakonskom minimumu koji važi u vreme počinjenja dela. I ono što je takođe do sada primećeno, to je da je u više predmeta sud kaznu ublažio ispod zakonskog minimuma ili je uzimao, dakle imamo i tu tendenciju uzimanja u obzir različitih olakšavajućih okolnosti, kao što su na primjer porodične prilike, optuženost, kao što je neosuđivanost za ranija krivična dela, kao što je protok vremena od izvršenja krivičnog dela. Čak u nekoliko slučajeva imamo recimo da su olakšavajuće okolnosti bile uzete, na primjer, činjenice da su optuženi bili izbeglice.
Gospodine Mađiću, ovo što kaže gospođa Toma, da se, tako da kažem, za domaće zločine izriču minimalne kazne, nekad ispod zakonskog minimuma, da li je bilo takvih slučajeva u Hrvatskoj? Me čini da jeste, posebno za one zločine u Lori i za još neke druge zločine, za Oluju, čini mi se, niko još nije ni osuđen, ima samo postupaka. Da li je bilo slučaja da se primenjuju te minimalne kazne?
Da, niz slučajeva u kojima su primenjene minimalne kazne i također slično ovome što je kolegica Toma govorila, postoji taj poprilično arbitraran pristup u dodjeljivanju olakotnih okolnosti. Pa recimo hrvatski sudovi redovno dodjeljuju ili priznaju kao olakotnu okolnost nešto što oni zovu domovinski zanos. Kao da je Norac, na primjer, počinio zločine u domovinskom zanosu, pa praktički uzimaju zanos kao što se uzima kada netko počini zločin nakon što uhvati suprugu u krevetu s ljubavnikom, pa u zanosu ljubavnom počine zločine, otprilike tako uzimaju i ovu olakotnu okolnost tu, ili recimo uzimaju mladost počinitelja u vrijeme počinjenja kaznenog djela ili trajnu izloženost traumama rata i slično. Ali u usporednoj analizi koju je inicijativa radila, smo primijetili da recimo ako imaju predstavnika srpske postrojbe i hrvatske postrojbe koji su bili jednako mladi u trenu počinjenja ratnog zločina, da će hrvatskom branjenju niko priznat kao olakotnu okolnost mladost, a srpskom neće.
Gospodine Mažić, evo da pomenem još jedan zahtev koji je istaknut u vašem saopštenju, a to je da se posebno insistira na odšteti žrtvama ratnih zločina. Da li je do sada bila jedna presuda u Hrvatskoj kojom su obeštećeni Srbi za proterivanje, za gubitak imovine, a da ne govorimo o oduzimanju stanarskog prava? Da li je uopšte bilo takvih presuda? I da li je moguće da hrvatski sud tako nešto presudi?
Moguće. Imamo presudu, ne radi se o materijalnoj šteti, radi se o nematerijalnoj šteti, u slučaju Jovana Berića iz Varivoda, gdje je Vrhovni sud naložio da se obešteti, ali kažem u kontekstu nematerijalne štete. Što se tiče materijalne štete, imamo niz drugih problema koje tu susrećemo. Dio naime ne ide kroz sudove i kroz suđenje za ratne zločine, a i imamo nekoliko situacija gdje su ljudi pokušali doći do svojih prava, ali su naišli na otpor koji su često bili ili nekakva tehnikalija za koju se sud zakači ili nešto slično. Mi smo konkretno kao inicijativa radili na jednom slučaju gdje se radi o materijalnoj šteti nanesenoj Srbinu civilu iz Vukovara u 5. mjesecu 1991. godine. I on, kada je pokrenuo sudski spor sa ciljem naknade štete, je dobio odgovor da tada u Hrvatskoj nije bilo rata, pa ne može očekivati niti obnovu objekta, jer je obnova namijenjena objektima koji su uništeni tijekom rata.
Znači, slučaj Jovana Berića je jedini slučaj gdje je jedan Srbin iz Hrvatske dobio nekakvu odštetu, vi kažete, za nematerijalne.
Nematerijalnu štetu.
To znači za bolove, za pretrpljeni strah i tako dalje i tako dalje.
Mi imamo i taj jedan slučaj koji je potpuno drugačiji, koji je to pitanje političke odluke u slučaju obitelji Zec.
Da, to znam, da.
To je specifičan slučaj gdje je zapravo preživjelim članovima obitelji dana naknada za život bez roditelja. Ili ovako nešto su to nazvali, to je Sanaderova.
Da, a počinioci nikad nisu osuđeni.
Ne, u tom slučaju je bila proceduralna greška.
Gospođo Toma, evo da i vas upitam, da li je u Srbiji bilo slučajeva da sud odredi obeštećenje žrtvama koje nisu bili Srbi?
Jeste, imali smo upravo 2014. godine, u pitanju su čak i državljani druge zemlje. To je presuda apelacionog suda u Beogradu u slučaju dvojice Bošnjaka iz Žepe, Enesa Bogilovića i Mušana Džebe, koji su bili zatočeni u logoru Šljivovica tokom 95. i 96. godine i njima je dosuđena odšteta u ukupnom iznosu nekih, čini mi se, 600.000 dinara, koja naravno apsolutno ne odgovara i ne predstavlja pravičnu naknadu žrtvama, ali je ova presuda značajna zbog toga što je prvo zvanično i institucionalno priznanje zločina koji su počinjeni od strane države Srbije i njenih institucija nad Bošnjacima iz Žepe u logorima Šljivovici i Mitrovo polje. I to je presuda apelacionog suda.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Toma.
Hvala puno.
Hvala gospodine Mažiću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Mario Mažić, programski direktor inicijative Mladih za ljudska prava iz Zagreba, i Marijana Toma, zamenica direktorke Fonda za ljudska prava iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakeva. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.